Qalampirdan gapiramiz. Ertagi 21-dekabr kuni O'zbekiston hududlarida kutilayotgan kuchli shamollar hamda Turkmaniston Respublikasi chegara hududidan changli bo'ronlar kirib kelishi mumkin. Bu haqda O'zgidromet xabar qildi. O'zgidromet xabariga ko'ra, shu tufayli Qoraqalpog'iston, Xorazm, Buxoro, Navoiy viloyatlarida va respublikaning cho'l hududlarida chang bo'ron va g'uborlar kuzatilishi mumkin. Avvalroq joriy yilning 21-22 dekabrda O'zbekiston hududiga Kaspiy dengizi orqali Kavkaz hududlaridan nam va sovuq havo oqimlari kirib kelishi kutilayotgani haqida xabar bergandik. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 4-noyabr kuni O'zbekistonning qator hududlarida, jumladan Toshkent shahri, Sirdaryo va Buxoro viloyatlarida kuchli shamol esib, qumli bo'ronlar hosil bo'ldi. Ko'rish darajasi 500 mm pasaydi. Buning oqibatida tuproqning juda quruq ustki qatlami ko'tarilib, atmosfera havosining chang miqdori belgilangan me'yordan 30 barobar oshdi. Shamol avj olgan mahalda AQShning Toshkentdagi elchixonasiga o'rnatilgan havoning ifloslanishini aniqlash moslamasi poytaxt havosini o'ta nosog'lom deb baholadi. O'zgidromet kuzatuvlariga ko'ra, so'nggi 150 yil ichida O'zbekistonda bunday changli g'ubor hodisasi kuzatilmagan. Sinoptiklar 12 noyabrgacha mamlakatda yog'ingarchilik kutilmaganini, shu sababli havodagi chang yana bir muddat saqlanib qolishi mumkinligini ma'lum qildi. Joriy yilning 8-noyabr holatiga ko'ra esa, Toshkentda kuzatilgan qum bo'ronidan keyin shahar havosi asta-sekin tozalanayotgani ma'lum qilindi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.